habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
habeen khamiista 12-aad bisha janaayo sanadka 2012 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogeyna v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda waxaa caawa idiin daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararka iyo falanqayn ku saabsan khudbaddii madaxweynaha la doortay ee maraykanka ee jo biden ee shalay xilka la wareegay isla shalayna saxeexay wareegtooyin uu ku gurinayo amare uu hore u soo saaray madaxweyne trump oo ay ku jirto mamnuucista dadka ka soo jeeda dalal muslim ah oo ay soomaaliya ka mid tahay
arrintan waxaad moodaa soomaalidu gebi ahaanba inay aada ugu farxeen ama ha noqdeen kuwa taageersan jamhuuriga ama ha noqdeen kuwa taageersan xisbiga dimuqraadiga waxa ugu muhiimsan oo ay aada ugu faraxsan yihiin soomaalidu waxaa ka mid a dadkii eheladooda ahaa ee adduunka dacladooda ku noolaa oo ay rabeen inay keenaan dalka maraykanka oo haatan ay u suurtageli doonto
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa noo haya jamaal axmed cismaan
jo biden oo shalay loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha 46-aad ee maraykanka ayaa saacado uun kadib dhaarintiisa waxa uu saxeexay wareegtooyin madaxweyne oo ku laalay wareegtooyin hore oo u dhaqangeliyay madaxweynihii isaga ka horreeyay donald trump wareegtooyinka uu saxeexay madaxweynaha cusub waxaa ka mid a inuu hakiyay xayiraaddii safar ee trump uu ku soo rogay 7 waddan oo ka mid a dalalka muslimiinta oo soomaaliya ay ku jirto in dadkooda ay u soo socdaalaan maraykanka xayiraaddaasi socdaalka ayaa saameysay soomaali badan oo ku jira xeryaha qaxootiga oo ku hanweynaa in loo qaado waddanka maraykanka waxaa sidoo kale uu diiday soomaalida maraykanka ku nool qaarkood in dalka la keeno eheladooda sida xaasaska iyo caruurtooda madaxweyne biden ayaa sidoo kale joojiyey derbigii trump uu ka dhisayay xadka maraykanka uu la wadaago dalka mexico mid ka mid a wareegtooyinkii ayaa biden waxa uu maraykanka dib ugu celiyey heshiiskii cimilada ee paris jo biden ayaa wareegtooyinka uu soo saaray dhaartiisa kadib waxaa kale oo ka mid ah inuu khasab uga dhigay qof kasta oo gelaya dhismayaasha dowladda federaaliga maraykanka inuu xirto maaska wejiga iyo afka lagu daboolo taasoo qayb ka ah dagaalka lagula jiro faafitaanka cudurka coronavirus biden oo shalay hadle ayaa sheegay in dalku uu ku jiro waqti adag oo kala qaybsanaana waxaana uu sheegay inuu ka shaqayn doono sidii laysugu keeni lahaa dadka maraykanka ee la midayn doono jo biden ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in xanuunka covid-19 ee maraykanku uu ka mid yahay meelaha dunida sida ba'an uu u saameeyey cudurkaasi waxaa kale uu ka hadlay dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda dalka lagu yaqaanay halka maanta ay marayso waxaana uu sheegay in ay wax badan ka qaban doonaan arrimaha soo idil shirkadda facebook ayaa ku dhawaaqday inay bilaabayso hanaan ay ku magacaabayso wakiil ku sugan dalka turkiga si ay ugu hogaansanto sharci muran dhaliyey oo lagu maamulayo shirkadaha baraha bulshada sharcigan oo la meel mariyey bishii julaay ayaa ku qasbaya shirkadaha baraha bulshada sida facebook iyo twitter inuu wakiilo ku yeeshaan dalka turkiga si ay ula macaamilaan cabashooyinka ka dhanka waxyaabaha lasoo dhigo bogooda shirkadii diida inay wakiil usoo magacoodo dalka turkiga ayaa waxay wajahaysaa ganaaxyo xayeysiimaha oo laga joojiyo iyo xawaaraha internetka oo laga yareeyo taas oo ka dhigan in shabakadahoodu ay noqdaan kuwo culus go-aanka ma bedelayo xeerka bulshada ee facebook iyo hanaanka caalamiga eegista codsiyada dowladda waana la bixi doonaa wakiilkeenna haddii aan wajahno cadaadis ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay shirkadda facebook sida ku xusan sharciga wakiilka shirkadaha baraha bulshada waxa uu qaabilsanaan doonaa inuu ka jawaabo codsiyada shaqhsiyeed ee ku saabsan inuu bogga ka saaro waxyaabaha ku xadgudbaya xuquuqda qofka iyo asturnaanta xogtiisa 48 saac gudahooda ama inuu bixiyo sabab uu ku diiday shirkadda ayaa waxaa loo qabsan karaa magdhow haddii waxyaabaha ku jira aan laga saarin ama la xanimin 24 saac gudahood facebook ayaa ku biiraysa shirkadaha youtube tiktok daily motion iyo kuwo kale oo wakiilo hore ugu soo magacaabay dalka turkiga sarkaal ka tirsan dowladda ciraaq ayaa sheegay in milishiyaadka kooxda la magac baxday dowladda islaamiga loo malaynayo inay weerar ismiidaamin ay ku qaadeen suuq ku yaala magaalada baqdaad ee xarunta dalka ciraaq
halkaas oo 28 qof lagu dilay weerarada oo laba ismiidaamin ahaa ayaa ka dhacay khamiista maanta bartamaha magaalada Baqdaad kaas oo noqonaya weerarkii ugu horeeyay muddo sanado ah halkaas ka dhaca militariga Iraq ayaa sheegay in laba ruux oo xiran waxyaabaha qarxa ay isku qarxiyeen dadka dukaameysanayay suuqa ku yaala Tehran Square ee bartamaha magaalada Baqdaad waxana aan jirin cid si rasmi ah u sheegtay mas'uuliyadda weerarka hase yeeshee dawladdu waxay tuhunsan tahay inay ka dambeyso kooxda la magacbaxday dawladda Islaamiga liiska ayaa sheegay in ciidamo la dhigay wadooyinka si ay uga hortagaan weeraro kale oo noocan oo kale inay ka dhacaan gudaha dalka Iraq weerarada isqarxinta noocyadan oo kale ayaa mar waxa Baqdaad ay ka ahaayeen kuwo caada ah isla mar ahaantaasina muddo dad aad u farbadan ugu dhinteen hase yeeshee muddooyinka ugu dambeeyay markii laga adkaaday kooxda Daacish waxa yaraaday weerarada noocaas oo kale oo ka dhaca dalka Iraq weerarkii ugu dambeeyay ka dhaca deegaanka Tehran Square ee magaalada Baqdaad waxa uu ahaa mid dhacay January 2018 halkaas oo 27 qof ay ku dhinteen markii dunida dhageysiyaal waa nagaynta
Adduumaasi yahay Jamaal Axmed Usmaan oo warka caalamka inoo akhrinay halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington warar iyo falanqayn ku saabsan madaxweynaha cusub ee Mareykanka ee la wareegay xukunka Joe Biden ayaa inoo soo socda balse aan ku horeyno jigjiga waxaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka furmay shir looga hadlayay xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanada dalka Itoobiya iyo sida xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka jira wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray jigjiga
shirkan oo ahaa mid ay ka soo qayb galeen hay'adaha nabadgelyada heer federaal heer deegaan iyo maamul magaalooyinka sidoo kalena ay kala soo qayb galeen wasiirka wasaaradda nabadda jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Mufiyad Kaamil iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa uu yahay mid looga hadlayo caqabadaha dhanka nabadgelyada ee deegaanada dalka iyo sidii markaasi wax looga qaban lahaa waxaana wax ka weydiinay shirkan iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay hoggaan ku xigeenka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdullaahi Cabdi oo u sheegay idaacadda VOA laanta af Soomaaliga shirkan iyo waxyaabaha lagu gorfeyn doono waxa uu yiri
shirkan waa shir bishiiba mar lagu qabto deegaanada Itoobiya marka maadaama oo inaga hadda raageynay ay tahay waxa lagu qabtay jigjiga ujeedada guudna waxaa la qiimeeyaa xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanada iyo dhibaatooyinka jira ayaa laga wada hadlaa dhammaan deegaanada oo dhanba ka soo qayb gala iyo xafiiska salaam minister oo wasiiradda hoggaaminaysa haddii aad joogina ku xigeenada imaada marka arrimaha nabadgelyada guud ahaan iyo gaar ahaan balagaga hadlaa waxaa la iska wareysan doonaa dhibaatooyinka kililada ka dhex jira iyo qaabkii loo xallin lahaa iyo waxqabadkii lixda bilood ee lasoo dhaafay iyo lixda bilood ee dambe waxyaalaha la qaban doonaa jilaayda
sidoo kale Cabdullaahi Cabdi mar aan wax ka weydiiyey waxyaabaha lagu xushay in shirkan lagu qabto xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxa uu yiri
kow aamiyad gaar ah u leedahay amiyo dowladda ku message fiican oo nabadgelyo maadaama deegaankeena had iyo jeer laga tibinayo haddana si aragtay inay u arkaan dadkan in nabadgelyada deegaanka taala ayuu ah muhiimadda sigaarka ay tahay talabaad iyadoo geelan deegaanada kale ay waxyaalo fara badan ka jiraan deegaankeena inuu nabad yahay inay markhaati furan noqoto shirarkan lagu qabanayo deegaankeena
shirkan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee markaasi lagu qabto xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo tan iyo markii uu isbedelka ka dhacay deegaanka wixii ka dambeeyay ay ku soo badanayaan shirarka heer federaal ee markaasi lagu qabanayo caasimada dowlad deegaanka ee magaalada Jigjiga arrintana loo aaneynayo nabadda ka jirta deegaanka Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
Mahadsanid Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
wararka la xiriira Mareykanka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa shalay maalintii ugu horeysa xafiiska loo dhaariyay waxa uu saxiixay wareegtooyin uu ku burinayo amarro hore u dhaqan galay oo uu soo saaray madaxweynihii ka horeeyay Donald Trump sharciyada uu laalay madaxweyne Biden waxaa ka mid ah sharcigii lagu xannibayo 7 wadan oo muslim ah dadkooda inay soo galaan dalkan Mareykanka oo Soomaaliyana ay ku jirto waxaa sidoo kale uu meeshii ku soo celiyay madaxweyne Biden heshiiska caalamiga ah ee cimilada ee Paris ee uu Mareykanka qaybta ka ahaa. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa wareegtooyinkan waxay wax ka weydiisay Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka degan gobolka Virginia ee dowladkan Washington.
Galabtii markuu xafiiska tagay ayuu saxaa 15 wareegto oo badankood ay ahaayeen kuwo madaxweyne hore Donald Trump uu soo saaray waqtiga. Marka kuwa ugu muhiimsan aynu maaragtay weliba dad Soomaalida ay sugeysay runtii waxa weeye waa kii Muslim Bank ee dadka muslimiinta la mamnuucay inay waddanka soo galaan 7 waddan ee muslimiinta. Waxa kale oo ku jira immigration-ka oo isagana dhalinyaradii waddankan iyagoo yaryar la keenay ee Spanish-ka u badan ee barnaamijka la yiraahdo DACA hadda kahor uu ogolaaday madaxweyne Obama inay joogi karaan. Taana wuxuu yidhi waa in ay loo ogolaadaa inay sii joogi karaan oo shaqayn karaan, laakiin sharci ahaan in sharci la siiyo waa in lala tagaa baarlamaanka lagu celiya. Shirkii uu ka baxay uu ka saaray Mareykanka ee loo yaqaano Paris Accord maba shirki cimilada shirki cimilada ee Berlin wuxuu ku daray inaanu in Mareykanku ku noqonayaan. Waxyaalaha kale muhiimka ee muraacabista mudan waxaa ka mid ah guud ahaan cimilada oo waxyaala badan ka saameynaysay waddanka, sida meelo batroolka laga qodo oo magaalooyin iyo dhul badan la dhex marinayo oo uu joojiyey. Waxaa kaloo ka mid ah xagga deymihii ardayda oo lagu lahaa kirooyinkii dadka iska bixin kari waayeen dhibaatada chorus coronavirus darteed iyo guryihii ay bixin waayeen kiradii, kuwaas oo dhan waxa weeyaan iyagu waa waqti kooban waa in hadhowto uu ogolaado kongareesku la hargeeyo.
Waayahay Faarax, waxaa su-aal mudan marka dhammaan waxaa xitaa ku jira arrintii derbiga oo ayada laftirkeeda saameyn xoogan yeelatay oo markii la fiiriyay dadkii kasoo galay dhinaca dhulka Mareykanka ayaga laftirkooda kumanaan dad xuduudaha lagu reebayay oo dadka soo galootiga qaar la celinayo xataa musaafiris loo sameynayo ayada laftirkeeda, waxyaabaha hadda uu diiday madaxweyne Biden ayay ka mid tahay. Marka waxaan wareegtooyinka madaxweyne hore ee madaxweyne Biden uu hadda meesha ka saaray, goormay dhaqangelayaan?
Horta waxaan u saxeexay waxa weeyaan horta dhibaatada yar ee haysata madaxweynaha waxa weeye dowladdiisii uu dhisi lahaa way hakatay, waayo waa tiidii madaxweynuhu hore jiray inuu la shaqeeyo sidii sharcigu ahaan jiray uu dowladdiisa dowladda cusuba la dhisayo iyo tii hore isla shaqeeyaan isbabar socdaan. Marka waa tii jiray oo isagii laftiisii xataa uu iman waayey meeshii lagu cadeemasaarayay, marka xoogaa bay qaadanaysaa. Laakiin macnaheedu waxa weeye mar hadduu saxeexay uu dhaqan gelinaya fulintii oo xagga maamulka ahaa way dambaysaa. Saare waxaad sheegtay carab waabtay in gidaarkii la dhisayay Donald Trump madaxweynuhu uu dhisayay lacagtaas waa tii baarlamaanku uu diiday inay u ogolaadaan lagu dhiso lacag. Marka lacag uu xagga wasaaradda difaaca kasoo qaaday ayuu ku dhisiyey, taana waxa weeye caawa ayaa la joojiyey oo sharciga uu madaxweyne Biden uu joojiyey. Sidoo kale sidaad sheegtay caruurtii u badnaa Spanishka waalidiintood laga kaxeeyey meele intaasoo magaalo lagu kala daadiyey ayaa ku jirtay in laysu soo celiyo oo maaragtay dhibaatada iyada lafteeda ay baaraan wasaaradda arrinta qaabilsan.
Taasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka degana gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Wuxuu u waramayey Sahra Cabdi Axmed.
Dhinaca kale, shalay inta aanu fariisan xafiiskiisa aqalka cad, madaxweyne Joe Biden oo ah madaxweynaha cusub ee 64-aad ee Mareykanka waxa uu xafladiisii caleemasaarka ka jeediyey khudbad taariikhi ah oo uu kaga hadlay waqtigan adag ee uu Mareykanku marayo, gaar ahaan kala qaybsanaanta siyaasiyiinta iyo shacabka, isaga oo ku baaqay midnimo iyo hore in loo socdo. Khudbadiisii shalay ayaa ka duwanayd khudbadihii ay madaxweynayaasha Mareykanku xilligan oo kale ay jeedin jireen. Waxa ay dhacday iyada oo madaxweynihii isaga xilka ku wareejiyey aanu meesha joogin, iyo iyada oo xanuunka COVID-19 iyo cabsi laga qabo ammaanka dartii aanay sidii hore u dhici jirtay aanay dad badan uga qayb qaadan munaasabadan. Haddaba nuxurka khudbadda madaxweyne Biden iyo waxyaabihii ay taabanaysay ayuu Maxamed Colaad Xasan wax ka weydiiyey فايسل دري او كامد اه تاغيرياشا حزبيغا جمهوريغا او كسوغان غوبل كامينيسوتا اي عبدالغفار عبدي ورنيري او كفا لوضا عرماها سياسادا يحريرك عالميغا او كسوغان غوبل كفيرجينيا وحانا او غورين او هردغي سؤال هيد وحي وو وينا خطبادا مدحوينها كجري وحانا كور مريا جوابتا فايسل دري
ان وحا اوغو مهم سنا ان وران كرنا مدحوينها لدو في ان خطبادي سي اهيد انو دري فرين اه ان لمديو ان داد كمرايكنكا او اوغو باقي مدنما او قشقيو وحا كلا او اوغو باقي ان او داد كمرايكنكا او دن او او يهي مدحوينه مركا لبدا qodob hadii la fiiriyo waxay ahaayeen qodob aad u muhiim ah oo xilligan halka Mareykanka u baahan yahay
Abdul Ghaffar maxaad ku dareysaa adigana
ma yahay sax weeye in wax laga labaxo intaas ay ahayd minnimada dalka oo wuxuu gasaarayo iyo inuu bedelayo arintii waxa uu ugu yeeray uncivil war ama dagaalkan iska joogsada ah oo aan ilbaxnimada ku dhisnayn qashacada ahayd oo madaxweynihii hore iyo dibki ay maareeyay ka taagnaa inuu khilaaf uu wax kasta sal looga dhigo oo wadanka dhan laba loo kala qaybsho in khilaafkaas laga guuro oo xoogaa la yareeyo arintaas aan ilbaxnimada ahayn
waa gartay markii uu lahaa dimuqraadiyadii baa guuleysatay wixii todobaad ka hor ka dhacay aqalka kongreska waa wax aan ka adkaan karin dimuqraadiyada Mareykanka madicin madacayso mustaqbalka iyo waligeed fariintaas markuu diray xaguu la jeeday waxa seenaya Faisal Dirri
ee run ahaantii waxaan ognahay oo aan cidna in iska inda saabi karin dalka Mareykanka maanta wuxuu maraya khilaafkii ugu weynaa marka laga soo tago dagaalkii sokeeyay civil war ka ee dalka Mareykanka ka dhacay maanta meel adag buu maraya marka waxaad moodaa in oo madaxweynuhu mar walba uu ku celinayay xagga wanaagana isagoo eegaysa diblomaasiyadana ay ku dhisan tahay laakiin cid walba oo Mareykanka oo kuna jira madaxweynuhu waxa cad wixii 6 bishii January ka dhacay in caasimadda dalka Mareykanka inay ahayd mid aan marna la filaynin in kooxo calaysan oo taageersan madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ay xoog ku galaan ama ku qabsadaan aqalka cad ee Mareykanka oo ah haybada iyo meesha ugu sareysa ee laga maamulo dalka adduunka ugu awoodda weyn
waa gartay aan Cabdiqafar
fariintaas waxaan isleeyahay laba arrimood oo waa xambaarsanayd waa mid oo wuxuu rabay inuu dadka Mareykanka ah walwal badan baa dadka galay waligood yaa laheed lama arag weerar lagu qaado kongreska oo ah hay'adda koowaad oo xukuumadda Mareykanka oo baleer cad inta la weeraray dad lagu laayay weligeed ma dhicin waxa ugu dambeysay waagii ingiriisku isticmaar ahaan u haystay dalkan oo aqalkaasba hal mar la gubay marka wuxuu rabay inuu dadka hubiyo oo assurance u sameeyo inaanay dib dambe u dhicin arrintaas oo amniga dalku uu sugan yahay inuu xoojiyo rabay dalkuna uu gacan fiican ku jiro oo walwalkaasi uu yaraado cidda mana aanay mustaqbalka isku dayin inay xoog ku muquuniyaan mustaqbalka dalka oo isku dayaan inay wadankii oo doorasho ka dhacday ay markaas xoog ku beddelaan
waa gartay madaxweyne kasta marka la doorto ama la caleemo saaro wuxuu sameeyaa ballanqaadyo ku aadan qorshayaasha dowladdiisa maxaad ka xusi kartaa Faisal Dirri waxyaabihii uu ballan qaaday Mr. Biden
waxa ugu muhiimsan oo haatan aan wada ognahay waa cudurkan COVID-19-ka ama viruskan oo dhaqaalihii iyo moralkii iyo dhammaanba dalka Mareykanka iyo adduunka oo dhanba dhibaato u geystay waxa kale oo isna diiradda saaray oo waxyaabo ballan qaaday kamid ahaa in uu dib u celin doono waxyaabo badan oo uu hirgeliyey madaxweynihii hore ha kamid ahaataba in cunaqabad xayiraadii la saaray dadka muslimiinta ee Soomaalida ku jiraan waxa kaloo kamid ahayd inuu iyadana uu taaban doono dhaqaalaha iyo in arrimahan ijtimaaciga ah ee dhibaatooyinku ay ka taagan yihiin waxa kale oo iyadana uu xoogga saaray inuu dib u soo celin doono xiriirkii dalka Mareykanka uu la lahaa adduunka caalamka kale uu la lahaa marka waxyaabo badan oo ballan qaaday baa looga fadhiyaa inuu madaxweynuhu qabto
waa gartay waxaan rabaa inaan su-aal idinka weydiiyo madaxweyne Donald Trump madaxweynaha talada ka degay madaxweyne Trump wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyey muddo 120 sannadood ah ka baaqsada ka qaybgalka xaflada caleemasaarka xilwareejinta maxay uga dhigan tahay dhaqankii madaxweynayaasha ee Mareykanka ee muddada dheer soo jiray Cabdiqafar baan siinayaa
arrintani arrin sharciya ma ahayn run ahaantii inuu yimaado iyo inuu uu ka baaqdo sidaa darteed wax badan ma aanay keenin waa qurux badnaan lahayd inuu iyadoo awoodda la wareejinayo uu xaadir yahay oo halkaasi nabdoon awooddii lagu wareejiyo laakiin nasiib darro ma suurtoobin u samaynayo inay wax impact ama culays badan ay ku yeelan doonto mustaqbalka
ee Faisal Dari isla Trump su'aal ku saabsan Trump wuxuu kaloos u sameeyay taariikh ah inuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay laba jeer Congress ku xilka ka xayuuban ay ku sameeyaan madaxweynihii 12aad ee ku guuldareystay in 4 sano oo kale la soo doortay ugu noqday marka wuxuu noqonayaa mustaqbalkiisa siyaasadeed
in runahaanta anigu waxaan aaminsanahay in madaxweynaha haatan xilka ka dhigay Trump inuu san mustaqbal siyaasadeed ku ahayn in dalkan Mareykanka in waayo in waxaan cad in xisbiga jamhuuriga uu ka tirsanaa lafahantiisu ay khilaaf badan ka dhex taagan tahay iyo qaabka uu uga tagay oo ahaa qaab maamul xumo ah oo ahayd inuusan ka soo qayb gelin in calamasaarkii madaxweynaha uusan si awoodda si nabad uusan ku wareejin iyo inuu ka horseeday qalalaaso lixdii bishii inuu ka dhexrido aqalka cad ee Mareykanka iyo golaha baarlamaanka marka waxaan filayaa mustaqbalka siyaasadda inuu ahaan doono xurin awood ku leh xisbiga dhexdiisa laakiin aan mar dambe la soo dooran doono
Cabdiqafaar maxaad ku daraysaa su'aashaas
sax weeye mustaqbalkiisu aad buu u daciif u yahay inuu wax ka noqdo laakiin mikrofoon weyn buu haystaa dad fara badanna waa raacsan yihiin dibka ugu weyna wuxuu u geysan doonaa umalayn mayo dalka inuu wax badan dhibaato u geysanayo laakiin xisbiga jamhuuriga dhexdiisa wuxuu ka dhex abuuri karaa qalalaaso
waa gartay ugu dambeyntii waxa kaloo taariikh samaysay haweeneyda madawga ah madawga ee Asheenka iska dhaleen Kamala Harris ee noqotay madaxweynaha ku xigeenkii ugu horeeyay ee Mareykanka loo doorto xilka labaad ee ugu sarreeya dalka Mareykanka arintaasi maxay uga dhigan tahay Mareykanka gaar ahaan dadka madaw oo Soomaalidu ay ka mid tahay Faisal Bibasiiraya
runahaanta arintaasi waa arrin caadi ah ay dadka madowga ee waddankan ku dhaqan ay u soo dhaweynayaan khaasatan xilli nacaybka uu aada u sii korayo u dhexeeya dadka cadaanka iyo dadka madowga in gabadh ay hooyadeed Hindiya ka timi aabaheedna uu dalka Jamaica ka yimi oo labadeeda waalidnimo uusan ku dhalan dalka Mareykanka in ay madaxweyne ku xigeen dalka Mareykanka maanta ka noqoto waa arrin taariikhi ah laakiin midda aan rabo inaan xuso oo waxay tahay in wax badan oo aan hore u dhicin baa dhacay oo dad badan aan waligood jagooyin noocaas qaban baa qabtay marka wasiirada xataa la fiiriyo uu Biden doortay laakiin midda aan mar labaad ku celinayaa waxay tahay Kamala Harris iyo Joe Biden ma noqon doonaan dad isu soo dhaweeya nacaybka Mareykanka oo meel aada u sarreeya marayana wax ka qabta mise waxay noqon doonaan kuwa sii siyaadiya in gaasna dadka Mareykanka shidan ku sii dara
Cabdiqafaar Soomaaliya oo kale dalkan Mareykanka rajo badan bay ka qabtay oo ciidamaha joogay oo hadda laga saaray inkastoo duqeyntii weli ay ciidamada Mareykanka wadaan maxaa Soomaaliya danaha ugu jira qabashada xisbiga dimuqraadiga ay madaxnimada qabtaan maxayse u dhintay 4 sanadood ee Trump uu joogay xafiiska
runahaantii su'aal fiican weeye su'aashaasi labada dhinacba waa laga fiirin karaa Donald Trump Soomaaliya arrimaheeda iyo in qaran ay noqoto cadaheeda isku taagto oo waxaas hawl isaga badan u tiilay maahay wuxuu aad xoog u saaray arrintii drone-ka iyo la dagaalankii argagixisada uu kula dagaalamayay drone-ka marka isagu dan gaaraho uga xirnayd oo arrinta argagixisada ahayn ma jirin ay isku mas'uulinayay waxaa laga yaabaa Biden iyo Harris administration kooda ama maamulkoodu inuu si deganaansho ah ku fiirso oo ay darsaan xaaladdu siday tahay ayna isku dayaan inay policy-gii hore oo ku koobnayd in argagixisada kaliya lala diriro inay ka gudbaan sababtoo ah 20 sano oo Soomaaliya hadda soo socotay argagixisada la dirirka iyo wax la yiraahdo waxay containment in ayada kaliya dhibkeedu ku koobnaado marka waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan arrintaasi maadaama aanay 20 sano oo soo dhaaftay ay shaqayn weyday oo 10 sano aanay soo joogtay waxay aad ugu dhawaanaysaa inay daraasad rasmi ah ku sameeyaan sidii Mareykanku u arrinta Soomaalida ka yeeli lahaa laakiin waxay ku dhici doontaa waa waqtiyada talaabooyinka dambe weeye u maleynayo hadda maadaama uu arrimo culus oo gudaha ah ay u yaalaan inuu hadiiba ugu hormarinayo arrintaasi inuu policy-gaasi inuu hadiiba hore ka bedelo laakiin waxbuu ka bedelayaa si aan isleena
Cabdiqafaar waa maasan tahay Faisal Dari kugu soo xiro Soomaalida Mareykanka ku nool gaar ahaan gobolka Minnesota aad joogto iyagu maxay uga dhigan tahay dimuqraadiyiinta kusoo noqday madaxtinimada
horta sideedaba dadka laga tirada badan yahay ee dalkan ku nool Mareykanka oo ay Soomaaliduna ka mid tahay waxay aad u taageeraan xisbiga dimuqraadiga in way jiraan xubno aada u soo korayo oo anagu aan ka mid ahay oo taageera xisbiga jamhuuriga in arrintan waxaad moodaa in Soomaalidu gebi ahaanba inay aada ugu farxeen ama ha noqdeen kuwa taageersan jamhuuriga ama ha noqdeen kuwa taageersan xisbiga dimuqraadiga waxa ugu muhiimsan oo ay aada ugu faraxsanyihiin Soomaalidu waxaa ka mid a dadkii eheladooda ahaa ee adduunka dacaladooda ku noolaa oo ay rabeen inay keenaan dalka Mareykanka oo haatan ay u suurtageli doonto in maamulkan cusub oo fursad sii noor ay ku keenaan. Marka arrintan aad bay ugu faraxsan yihiin sida ay u muuqato Soomaalida meel walba adduunka, waxaa ka mid ah Soomaalida, Liberianka iyo wadamo badan oo Afrika ah oo dadkoodu ay ku joogeen sharci si temporary ama aan ku meel gaarsiisa oo uu u sii siyaadin doono madaxweynaha haatan talada haya.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Faisal Dari oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga ku sugan gobolka Minnesota, iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka Virginia. Waxaanay u warrameyeen Maxamed Colaad Xasan.
Weli wararka la xiriira caleemasaarka Biden ayaanu ku jirnaaye. Qaar badan oo ka mida madaxda dunida ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha 46 ee Maraykanka Joe Biden, isla markaana la dhaariyay 4 shalay. Wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan ayaa soo koobaya sida madaxda caalamka ay uga falceliyeen la wareegista Biden ee aqalka cad.
Si la mid ah in xaflad qeyrul caadi ah oo dhaarina oo aanay dad badan ka qaybgelin oo kumanaan ciidamada ilaalada qaranka ay gaar ka hayeen loogu sameeyey aqalka Kongareska shalay, madaxweyne Biden ayaa madaxda dunidu ay iyana si aan caadi ahayn uga falceliyeen in Mr. Biden uu la wareego hoggaanka Maraykanka. Qaar ka mid ah madaxda reer Yurub ee aan xiriirka wanaagsan la lahayn madaxweynihii talada ka degay Donald Trump ayaa si degdega ay neefi uga soo booday oo aan la habsaamin hambalyada madaxweynaha cusub ee Joe Biden. Mar kale, kadib 4 oo nagu dheeraatay, Yurub waxay saaxiib cusub ku yeelatay aqalka cad. Waa cusub ayaa u baryay Maraykanka, waana waqti aan sugeynay. Yurubna waxay diyaar u tahay xiriir cusub oo u bilowda saaxiibkeed ugu faca weyn ee ay sida weyn u aaminsanayd oo Maraykanka ah. Sidaasina waxaa tiri haweeneyda madaxda ka ah midooda Yurub, Ursula von der Leyen, oo baarlamaanka Yurub kula hadlaysay shalay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. Madaxweynaha Jarmalka Frank Walter ayaa ku tilmaamay caleemasaarka Biden guul u soo hoyatay dimuqraadiyadda. Waa nafisay mar haddii Joe Biden la dhaariyey oo uu aqalka cad la wareegay. Waxaana ogahay in dareenkaasi ay la wadaagaan dad badan oo Jarmalka ku nool, ayuu ku yiri qoraal uu soo saaray Mr. Frank, oo dhinaca kale ammaanay adkaysiga iyo awoodda dimuqraadiyadda Maraykanka. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa qaraar uu soo saaray ku yiri dagaalka aan kula jirno COVID-19 iyo isbeddelka cimilada, difaaca iyo ammaanka, iyo ilaalinta dimuqraadiyadda waa dhammaan ahdaaf aanu wadaagno innaga iyo Maraykanka. Waddamadeennana si dhow ayaan uga wada shaqayn doonaa sidii loo gaari lahaa, ayuu yiri. Mr. Johnson ayaa u sheegay baarlamaanka Ingiriiska inuu qudraynayo in dhammaadka sanadkan shirka waddamada G7 ee cimilada ee lagu qabanayo magaalada Glasgow ee Scotland uu ku soo dhoweyn doono madaxweynaha cusub ee Maraykanka Biden. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa isna ka hadlay waxa ay ka filayaan Biden mustaqbalka. Wax wanaagsan ayaan ka rajaynaynaa madaxtinimada Biden, waayo waxaan leenahay dan guud oo na midaynaysa, ayuu yiri Mr. Conte. Intii uu xilka hayay Trump, waxay isku khilaafeen midooda Yurub arrimo dhowr oo ay ka mid ahaayeen bayac mushtarka caalamiga ah, heshiiska isbeddelka cimilada ee Paris, iyo NATO oo uu ku eedeeyey dalalka Yurub inaanay qarash ku bixin difaacooda. Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamid Al Thaniya ayaa Biden u rajeeyay guul, isagoo u ballan qaaday saaxiibtinimo iyo xoojinta iskaashigooda caalamiga ah. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan fariin uu soo dhigay boggiisa Twitterka ayuu ku yiri, waxaan rajaynaynaa inaan wada shaqayno Biden oo aan dhisno isbahwadaagsi xoogan oo ka dhexeeya Maraykanka iyo Pakistan. Saacad kadib markii la dhaariyay Biden, ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha waxay ku dhawaaqday cunaqabatayn ay ku soo rogtay 28 ka tirsan saraakiisha maamulkii Trump oo uu ku jiro xogeyihiisii arrimaha dibadda Mike Pompeo. Warkan oo lagu qoray warbaahinta dowladda ayaa sidoo kale lagu tilmaamay maamulkii Trump ee meesha ka baxay waali dhaaftay dalkan Maraykanka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaan weli ka hadlin caleemasaarka Biden, balse afiyeen u hadlay aqalka Kremlinka Ruushka oo la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa u sheegay wariyaasha in aanu filaynin isbeddel ku yimaada xiriirka Ruushka iyo Maraykanka. Waxa uu yiri, arrintan waxba kama beddelayso Ruushka. Ruushku wuxuu sii wadayaa inuu u noolaado sidii uu u noolaa boqolkii sannadood ee lasoo dhaafay, oo uu raadinayay xiriir wanaagsan oo uu Maraykanka la yeesho. Haddii taasi ay dhinaca Maraykanka doonayaan, buu yiri, waa mid ku xiran Biden iyo kooxdiisa cusub.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
hamugaan idaacad VOA kuna helno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida qodobadiisii ugu waaweynaa iyo Jamaal Axmed Ismaan
Joe Biden oo shalay loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha 46aad ee Mareykanka ayaa saacado uun ka dib dhaarintiisa waxa uu saxay wareegtooyin madaxweyne oo ku laalay wareegtooyin hore oo u dhaqan geliyay madaxweynaha isaga ka horreeya Donald Trump. Wareegtooyinka uu saxiixay madaxweynaha cusub waxaa ka mid ah inuu hakiyay xayiraaddii safar ee Trump uu ku soo rogay 7 waddan oo ka mid ah dalalka Muslimiinta oo Soomaaliya ay ku jirto in dadkooda ay u soo socdaalaan Mareykanka. Xayiraaddaasi socdaalka ayaa saameysay Soomaali badan oo ku jira xeryaha qaxootiga oo ku hanweynaa in loo qaado waddanka Mareykanka. Waxaa sidoo kale uu diiday Soomaalida Mareykanka ku nool qaarkood in dalka la keeno ehladooda sida xaasaska iyo caruurtooda. Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale joojiyay derbiga Trump uu ka dhisay xadka Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. Mid ka mid ah wareegtooyinkii ayaa Biden waxa uu Mareykanka dib ugu celiyay heshiiskii cimilada ee Paris. Joe Biden ayaa wareegtooyinka uu soo saaray dhaartiisa kadib waxaa kaloo ka mid ah inuu khasab uga dhigay qof kasta oo galaya dhismayaasha dowladda federaaliga Mareykanka inuu xirto maaska wajiga iyo afka lagu daboolo taasoo qayb ka ah dagaalka lagula jiro faafitaanka cudurka coronavirus. Biden oo shalay hadlay ayaa sheegay in dalku uu ku jiro waqti adag oo kala qaybsanaana waxaana uu sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii la isugu keeni lahaa dadka Mareykanka ee la midayn doono. Joe Biden ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in xanuunka COVID-19 ee Mareykanka uu ka mid yahay meelaha dunida sida ba'an uu u saameeyay cudurkaasi. Waxa kale oo uu ka hadlay dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda dalka lagu yaqaanay halka maanta ay marayso. Waxaana uu sheegay in ay wax badan ka qaban doonaan arrimaha soo idil. Shirkadda Facebook ayaa ku dhawaaqday inay bilaabayso hannaan ay ku magacaabayso wakiil ku sugan dalka Turkiga si ay ugu hoggaansanto sharci muran dhaliyay oo lagu maamulayo shirkadaha baraha bulshada. Sharcigan oo la meel mariyay bishii July ayaa ku qasbaya shirkadaha baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter inuu wakiilo ku yeeshaan dalka Turkiga si ay ula macaamilaan cabashooyinka ka dhanka ah waxyaabaha la soo dhigo bogooda. Shirkaddii diida inay wakiil u soo magacowdo dalka Turkiga ayaa waxay wajahaysaa ganaaxyo xayeysiimaha oo laga joojiyo iyo xawaaraha internetka oo laga yareeyo taas oo ka dhigan in shabakadahoodu ay noqdaan kuwo culus. Go'aanka ma bedelayo xeerka bulshada ee Facebook iyo hannaanka caalamiga ee eegista codsiyada dowladda waana la bixi doonaa wakiilkeenna haddii aan wajahno cadaadis ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay shirkadda Facebook. Sida ku xusan sharciga wakiilka shirkadaha baraha bulshada waxa uu qaabilsanaan doonaa inuu ka jawaabo codsiyada shaqsiyeed ee ku saabsan inuu bogga ka saaro waxyaabaha ku xadgudbaya xuquuqda qofka iyo asturnaanta xogtiisa 8-4 saac gudahooda ama inuu bixiyo sabab uu ku diiday. Shirkadda ayaa waxaa loo qabsan karaa magdhow haddii waxyaabaha ku jira aan laga saarin ama la xanimin 24 saac gudahood. Facebook ayaa ku biireysa shirkadaha YouTube, TikTok, Daily Motion iyo kuwo kale oo wakiilo hore ugu soo magacaabay dalka Turkiga. Sarkaal ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa sheegay in milishiyaadka kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga loo malaynayo inay weerar ismiidaamin ay ku qaadeen suuq ku yaalla magaalada Baqdaad ee xarunta dalka Ciraaq
halkaas oo 28 qof lagu dilay weerarada oo laba ismi daamin aha ayaa ka dhacay khamiista maanta bartamaha magaalada Baqdaad kaas oo noqonaya weerarkii ugu horeeyay muddo sanado ah halkaas ka dhaca militaryga Iraq ayaa sheegay in laba ruux oo xiran waxyaabaha qarxa ay isku qarxiyeen dadka dukaameysanayay suuqa ku yaala Tehran Square ee bartamaha magaalada Baqdaad waxana aan jirin cid si rasmi ah u sheegtay mas'uuliyadda weerarka ase yeeshee dawladdu waxay tuhunsan tahay inay ka dambeyso kooxda la magacbaxday dawladda Islaamiga liiska ayaa sheegay in ciidamo la dhigay wadooyinka si ay uga hortagaan weerar kale oo noocan oo kale inay ka dhacaan gudaha dalka Iraq weerarada isqarxinta oo noocyadan oo kale ayaa mar waxa Baqdaad ay ka ahaayeen kuwo caada ah isla mar ahaantaasina muddo dad aad u farbadan ugu dhinteen ase yeeshee muddooyinkii ugu dambeeyay markii laga adkaaday kooxda Daacish waxa yaraaday weerarada noocaas oo kale oo ka dhaca dalka Iraq weerarka ugu dambeeyay ka dhaca deegaanka Tehran Square ee bartamaha magalada Baqdaad waxa uu ahaa mid dhacay January 2018 halkaas oo 72 qof ay ku dhinteen warkii dunida dhageysiyaal waa nagaynta
maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay dil xalay ciidamo ka tirsan kuwa booliska ee dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa bar control oo ku taala inta u dhaxaysa jidka Aadan Cade iyo iskooyska Howlwadaag ay ugu geysteen allaha u naxariistay gudoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun. Marxuumka ayaa shalay uun ka soo noqday safar caafimaad oo uu ku tegay dalka Turkiga kadib markii uu ku dhaawacmay qarax bishii Noofambar ee sanadkii hore lala eegtay. Wariyaha V O eda Zeynab Abukar ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun ayaa xalay saqdi dhexe lagu dilay magaalada Muqdisho kadib rasaas ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ku fureen gaari uu la socday xilli gudoomiyaha uu marayay agagaarka jidka Aadan Cade ee degmada Howlwadaag. Waxaa sidoo kale dhacdadan ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa. Maamulka gobolka Banaadir ayaa faray hay'adaha amniga in baaris dhab ah lagu sameeyo dhacdada lagu dilay gudoomiyihii degmada Hodan. Afhayeenka gobolka Banaadir Saala Xasan Cumar ayaa ka warbixiyay war maamulka gobolka uu ka soo saaray dilkii gudoomiyaha ee guddi loo magacaabay baarista arintaasi.
Marxuumka ayaa habeenkii xalay abaarihii 2 iyo 7 daqiiqo saqda dhexe lagu dilay inta u dhaxaysa isgooyska Howlwadaag iyo isgooyska jidka Aadan Cade kadib markii ay rasaaseen ciidan halkaasii ku sugnaa. Waxaana dhacdadaasi ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa kuwaas oo eebo loogu bariyay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho waxa uu faray dhammaan hay'adaha ammaanka ee gobolka Banaadir in baaris rasmi ah lagu sameeyo dhacdadaasi si loo helo cadaalad, la iskulana xisaabtamo mas'uuliyadda dhacdadaasi uu ku geeriyooday Allaha u naxariisto. Marxuum Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun.
Ma jiro weli wax war ah oo ay laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya ka soo saareen dilka gudoomiyihii degmada Hodan. Hase yeeshee ila xog ogaal ah ayaa V O A u sheegay in laamaha amniga in ay xireen qaar ka mid ah askartii ku sugnayd barta kontrol ee lagu rasaaseeyay gaariga uu saarnaa gudoomiyaha. Sidoo kale taliyaal ciidan ayaa iyana la sheegay in falkan loo xiray iyadoo uu socdo baaritaan ku aadan sababta keentay rasaasta lagu furay gaariga uu la socday gudoomiyaha oo ay ilaalo la socdeen. Allaha u naxariistay gudoomiye Cabdixakiin Dhagajuun ayaa shalay ka soo laabtay safar caafimaad oo uu ku tagay dalka Turkiga kadib markii uu ku dhaawacmay qarax lala eegtay bishii November ee sanadkii hore. Seynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Barnaamijka ila iska V O A
waa barnaamij xoogga saara mowduuc iyo xiiso gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhageysataan idaacadda V O A ee laanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ila iska V O A waxaad ka dhigisan kartaan bugeena V O A somali.com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska V O A da.
Ila iska V O A.
Istiyaal xubintii dooda gaaban ayaan markana idin soo gudbinaynaa iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Soomaaliya 4 sano ee ugu dambeeyay dhalinta oo bulshada ka boqolkiiba 57 ayaa kaalin la taaban kara kulaha arrimaha siyaasadda ee dalka iyagoo xilal muuqdana ka qabtay hay'adaha kala duwan ee dawladda. Haddaba dhalinta waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh door caynkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka lagu wado inay dhawaan dalka ka dhacaan? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi. Labaduba waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Gadoon.
Ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha VOA ee Xasan Kaafin aadiga iyo bahda VOA waa idinka mahadcelinaynaa dooda aad nagu cawsumteen. Marka u gudagalo su'aasha ay weydiisay, waxaana qabaa aniga in dhalinyarada caqabado badan ay ku horgudbay yihiin in ay guul wax ku ool ka soo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca. Caqabado badan ayaa jira. Dhalinyaradu waxay lamid yihiin dad riti la dabro kale lamid yihiin, gacmihii ka xiran yihiin, waxa waaye codkooda lama maqlo, fagaarayaasha lagu falanqeeyo go'aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan. Marka dhalinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaana haybad u leh oo nambarka ugu badan umada Soomaaliyeed waaye. Dhinac kalena marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal, aan golayaasha arrimaha masiiriga ee Soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa. Taasaa marka waxay keentaa inay dhalinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan, waxay keentaa inay mataqaana arrimo qaranka iyo umada Soomaaliyeed halis gelinaya ay ku dhaqaaqaan, waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii ka soo baxay ay shaqalaan ay meelaha fadhigudurka iska fadhiyaan, ay madaxa haystaan oo ay leeyihiin dalkii ay quska taagan yihiin ayay keentaa. Marka runtii dhalinyarada caqabado badan ku gudban dhan kasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda. Doorashada ayada ruuxeeda midda ay dhalinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo midda aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba. Tusaale, dhalinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda mataqaana shaamacadihii iyo iskuuladii iyo ka soo baxay, marka dhaqaalama haystaan. Doorashadu marka ay tahay doorasho dadban, waxaan ognahay oo aan horena usoo aragnay in nimaninku ka jeeb weyn yahay, nimaninku ka sii xagad taraag waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadii isbedelay in walba doorka ku soo laha saameynti oo soo sameeyay xiriiradii hadii ay noqoto dadka local domestic people ka ah dadka gudaha ku nool ee siyaasada saameynta ku leh xiriirkii uu la soo sameeyay iyo aqoonta ay yaqaanaan iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay. Marka aad fiiriso dhalinyaradu dhaqaalana ma haystaan, xiriir kalena ma laha, marka aad ayay u yartahay doorashadu hadeeba tahay doorasho dadban in dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaataan. سسانو أميزنا
هاي دكتور فارح.
بسم الله الرحمن الرحيم. حسن كافي قوي سأل هذا ما صنطهي دقيسيا شرفت الله سوك الله السلام يا نفنتي دليرادو حق دستوري أي ليهن أو إني واحد دورتان يو إن أي قال دوران كرو صاد رادد دستوركو وحسي دور مهمة أو إني كغب غادن كران nooc kasto oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maartay saxriga ay qab qaadan karaan waliba haddii fiirso dastuurku da'da dhalinyaradu ay ka qayb gali karaan ama ay qayb gali karaan xubnimada baarlamaanka aad ayuu hooseysa oo maartay u saamaxayso qofka soo dhalinyara ah oo hami siyaasadeed leh inuu gali karo. Marka taabarku waxa ku xiran tahay horta daneynta uu qofka dhalinyarada dhinaca uu daneynayo dhinac waxaa jira daneynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maartu u diyaarsan muahalaadkii ama qualification-iski loo baahnaa leh. Waxa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasadda rabin in soo galaan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maartu wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan. Marka saa daraaddeed ayay dhalinyaradu ay u yihiin maartay arrin la fadhabara. Midda kale dadka aan dhalinyarada ahayn lama oran kara dad midaysan weeye oo ka soo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto. Qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa. Dhalinyaradu dadkaasi lamid yihiin cid si gaar ugu tashatay dhalinyarada inay siyaasadda ka horsaagto ma jiraan. Waxaa kugu dalila maaragtay waaqica hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aada ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobolada kala duwan ee waddanka soo shaqeeyey. Sidoo kale maamul goboleedyada golayaashooda wasiirada iyo maaragtay xilmanadu ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir kala hadirtaan ama maaragtay gobolada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa. Marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta. Marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay. Dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri kara ma ahan. Waxay kale ku xiran tahay inay awooddooda iyo maaratay quwadooda aaminaan. Runtiina waaye hadaba dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tallaabo qaadi karaan, inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay sameyn karaan.
Bashiir, waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda. Maxay yihiin caqabadaha ka hor gudban?
Xasan Kaafi, waa mahadsantahay. runtii waxaan rabaa inaan aanan iska indhatirin xaqiiqada jirta dhalinyarada Soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jira wasiirada waa ku jira xilibanada waa noqon karaan sida darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhalinyarada ah macna dadoodu wali ku jira dadka dhalinyarada isuma arkaan in ay qaybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tagin ee isku xirnaan dhalinyaro iyo midnimo ee dhalinyaradu la yimaadeen kuma tagin wuxuu ku tagay siyaasiyintii arinta doorashooyinkii soo dhacay saameenta ku lahaa rabitaankooda ayaguna danahooda ilaaliya marka anuu waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta dad ay arintaas aawadeed siyaasada ugu biiraya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiim ah oo ay dhalinyarada baahiyood wax uga qaban karaan markay helaan dhalinyaradii ku soo laabaya wada tashi la yeelanaya su'aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysa ama haysana waa maya taasna in la helo caqabado badan oo hortaagan tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursiga waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii 2016 soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda $1,000,000 ku helay kursiga oo $1,000,000 uga baxay marka nin dhalinyaro oo hadda wax laga yaaba dhalinyarada rag ugu fifircoon inay 2-3 sano 4 sano shaqeynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacaddii soo dhameeyeen hadda tusaale sharciga siyaasada dhalinyarada qaranka la yiraahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxaa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dawladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya dawlad goboleedada iyo dawladda federaalka ah golo ay ku wada mideysan yihiin ayaa la rabaa in la dhiso lama dhisin dhalinyaradii golo ay ku mideysan yihiin ma lahan marka aad imaano dhinaca kale dawlad goboleedada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxa shiray madaxda dawladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeelaa laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta ayadu xitaa la leeyahay ergada wax dooran doonta waaya dadka la dooran doona maaha ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu inta xitaa ku yeeshaan
Dr. Faarax waad maqleysaa qaabka uu Bashiir Doodda u dhigay adiga maxaad ku sababeynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka
waa sababeynaya dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota laakiin intaana sababeyn kor waxaan rabaa inaan isla fahanno waa maxay dhalinyaro qofka dhalinyarada ah waa qof intee la egda ahaan sida caalamiyan la isla fahansan yahay waxaa dhalinyaro loo yaqaanaa qofka da'da 40 ka hooseeya waxaan ogsoonahay da'as qof intuu gaarayo inuu khibrad badan iyo aqoon badan labada uu kasban karo waxaan kaloo ayana aan ku sababeynayaa inay jirto dhalinyarada waagi hore hamigoodu niyajab ayaa ku jirjiray oo waxay ku dadaali jireen ku fikir jireen wadanku inuusan maartay mustaqbal lahayn wadanka laga tahribo in qurbaha la aado laakiin sanadii u dambeeyay fikirkaas meesha ka baxay dhalinyaradu waxay fahmeen wadankooda meel u dhaanta inay soo jirin arintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxa saay runtii uma arkaa ay challenge weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maartay ku badasha ra'yigooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqaca oo qofka dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dawladda si u shaqeynayso iyo shaqo looga baahan yahay inuu fahmi karo taas oo ah in maartay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay ku lug yeeshaan oo ka sadex muuqdaan ayagoo aan horey u aragnay in aad uga muuqdeen ayaa firfircoonida laga arkay xildhibaanada dhalinyarada ah iyo wasiirada dhalinyarada ah iyo gudoomiyaashii kulli waxay sii dhiirigelinaysaa in inta in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan waana ku sheegay waxa yiri dastuuriyan iyo maartay siyaasiyan iyo qaanuniyan wax caqabado horyaala ma jiraan wixii kale laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu inay niyad jabsadeen oo isleeyihiin door kama geli kartaan siyaasadda iyo doorashooyinka taasna hadda meesha waa ka baxday marka waxaa yacni aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maaragtay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashadana ay kaga qayb geli karaan waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maaragtay taayirka wada ama maaragtay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaabada oo kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo taasna dadka u badan oo sameeya inay yihiin dad dhalinyaro ah marka dhalinyaradu waa si quwadooda u dareemaan waxaan kaloo ku adkeynayaa inay si jirin quwad mideysan oo dadka da'da weyna oo ka soo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo bas ay u baahan yihiin qofkan inuu tallaabada qaado hadduu tallaabadii qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinayaan
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
xalku waxaa rabaa inaan qodob yar ka hormarsado walaalkay wuxuu aad u abuuraa rajo anaga dhanaa soo dhaweynayna dhalinyarada in wax wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecel lahayn laakiin hadda ma jiraan sidee loo awuri kara sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah wax tar u leh mustaqbalkooda inta soo koraydana ay ugu canqaba karaan ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican u sii gaari karaan su'aashaasa u baahan as weydiino waxay nooga baahantaa arintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan siyaasinta waa aragna marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambeyno waxay bilaabaan olole siyaasadeed waxay sameeyaan mataqaana si fiican ay mataqaana Soomaal galiyaan si fiican ay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaana bulshada ayay fariimo u diraan dhalinyaradu waxa u baahnaahay marka arimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada 4 sano maray dhacday marka loo dareerayo kale waa in dhalinyaradu ayaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan waa in dhalinyaradu inta isu yimaadaan kuwa gobolada jira iyo kuwa caasimada jooga inta isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kala yihiin iyo danaha uga xiran iyo hadii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ay istusaan war murtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasada ku soo baxaan ay ayagu garbo u noqdaan oo ay dhiri geliyaan oo ay dhaqaalaha dehayaan dhaqaalaha ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan
hay'adda Dr. Faarax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo uu xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxa loo baahan yahay inay hami yeeshaan oo u arkaan in maartay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan waxa waxa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoban xogaa midagu waa yara adag yahay markii loo eego waa qaal lagu jiro maxay wadanku waa weyn yahay waa ballaaran yahay waa kala fagaan magaalooyinkii haddana waxa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada marka midda ugu haboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qaban qaabinayo dhalinyarada joogta markaas halkaas deegaan oo isgaari kara inay maratay ay isku xarato noqdaan waxa kaloo ku dhiirigelinaya qof kasta oo dhalinyaraha inuu hami siyaasadeed la amrayo sharxo inuu dhalinyarada si toos ah u codsado oo la hadlo oo yiraahdo wax u baahan taageeradina ha noqoto taageero farsamo oo inay maartay xayisiin u sameeyaan waxa loo baahnaa ha noqoto taageero dhaqaale iyo ha noqoto taageero codbixin iyo maaratay u codayn marka saas daradeed ayaa loo baahan yahay in dhalinyaradu si xikmadeysan ay u socdaan qofkii aan u arkin inuu siyaasadda asagu u doorka ciyaari karin waa inuu ciyaaraa dowr taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi tan iyo kulanti dambe nabaday
sanad Xuseen Xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban la socodsiinay
door wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan markana dhageystayaal ku soo dhawaada ciyaarihii
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha kulamo ka tirsan horeelada kala gadisan ayaa la dheelay iyo koob kala gadisan oo Yurub kamida haddii ay ku horeyno dhinacyo dalka Talyaaniga naadiga Juventus ay ku guuleysay koobka Superkabaha ee waddankaas laga ciyaaro ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa naadigiisa Juventus waxa uu ka caawiyay inay koobkaasi hanato kadib markii ay Napoli 2 gool waxba kaga adkaadeen tababaraha naadiga Juventus Pirlo ayaa waxay u tahay koobkiisa ugu horeeyay naadiga Juventus uu kula guuleysto xilli ciyaareedkan Ronaldo ayaa dhaliyay goolkiisa 23aad 23 kulan oo uu ciyaaray naadiga Juventus isagoo markaasi gool aad qurux badan oo madax u dabadaafiyay golbaha kooxda kubadda cagta ee Napoli goolka labaad waxa uu dhaliyay Ciriano Alvaro Morata ziyaarada dalka Talyaaniga Udinese iyo Atalanta ayaa gool isla dhaafay waxa dhinaca La Liga dalka Spain xitaaba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Hoska Real Betis waxa ay 2 gool uga awoodroonatay naadiga Celta Vigo halka Villarreal iyo Granada ay 2-2 isla dhaafayeen koobkaasi La Liga dalka Spain waxaa hoggaaminaya oo kulamada la ciyaaray ilaa hadda Diga Atletico Madrid oo 16 kulan ciyaartay waxay leedahay 14 dhibcood Real Madrid oo 18 kulan ciyaartay waxay leedahay 37 dhibcood Barcelona 34 ay iska leedahay 18 kulan ciyaartay Villarreal 19 kulan ciyaartay 33 dhibcood ay iska leedahay waxaa dhibcoynta la mid ah iskale oo 18 kulan ciyaaray Diga Sevilla Paul Pogba ayaa kooxdiisa Manchester United waxa uu u sahlay in ay kaalinta koowaad horyaalka dalka Ingiriiska ay higsato kadib markii gool aad u qurux badan naadigiisa uu dhaliyay ka dhigtay in ay gool muhiim ah ka gaarto naadiga kubadda cagta ee Fulham oo 2 gool ay kaga wadroonadeen naadiga Fulham ayaa daqiiqadii 5aad gool ku hormartay Lukman ayaa u dhaliyay waxaase barbareeyay ciyaaryahan Edison Cavani daqiiqadii 20aad waxaana ciyaarta 2 gool oo ka dhigay ciyaarta guushan raaciyay naadiga Manchester United ciyaaryahan Paul Pogba daqiiqadii 26aad Manchester City waxay 2 gool waxba kaga adkaatay naadiga Aston Villa 2 gool waxa uu dhaliyay naadiga Manchester City ciyaaryahanada kala ah Bernardo Silva iyo Ilkay Gundogan oo isagoo rigoor dhaliyay
daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta. Manchester United oo 19 kulan ciyaartay waxa ay horyaalka ku hoggaaminaysa 14 dhibcood. Man City oo 18 kulan ciyaartay xilada 38 dhibcood. Leicester ayaa dhibcoonta la mid iska leh. Liverpool ayaa 34 dhibcood iska leh. Tottenham 33 dhibcood iska leedahay. Waxaana kulmada maanta dhici doona sidoo kale kamid ah dhinacaas iyo dalkaasi Ingiriiska Liverpool waxa la dhiri doontaa Nedga Burnley. Isbeen Valencia waxa la ciyaar doontaa Nedga Osasuna. Eber waxa la ciyaar doontaa Nedga Atletico Madrid. Sidoo kale isla isbeen wararka ku saabsan koobka kubada cagta ee kubada dalrey ayaa wareegiisa 23-aad la ciyaaraya Nedga kubada cagta. Barcelona waxa la ciyaar doontaa Nedga Cornell. Halka Nedga Real Madrid ay guuldarka ku noqotay Nedga Alcayona. Ciyaar xiiso badan oo dhexmartay oo daqiiqadii 90-ka gool iyo gool ayay isla dhaafayeen hay'adaha daqiiqadii dheeraadka lagu dalgalay ayaa Nedga kubada cagta Alcayona guusha ku raacday. Waxay ku soo kordhay dugsiga gudbin doona xubinteena ciyaaraha soo socda dhageysiyaal. Ciyaaraha maanta halkaas ayaynu joogaa.
Markana dhinacii heesaha dabacsan.
Deni caawina waa naga intaastan iyo kulanti dambe waa VOA oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.